ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ๊กไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
สานความค
ิ
ดผลิตส
ื่
อเพ
ื่
อส
ัง
คม
02-721-34-65-7
Postcorp POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcorp POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดกับคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโอเทค
ฮะดูโอเทค
ค่ะนูวาเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูวาเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูวาเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะช่วงนี้ก็พบกับอาจารย์ลิดาจันทรศักด
ิ์และผมสุภาพรนี้มาเปิดครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้เราก็คุยพักกันนั่งคุยกันนิดหน่อยว่าเอ๊ะเราจะคุยต่อยังไงดีอีก10กว่านาที20นาทีเนี่ยนะคะก็ได้ประเด็นนะคะว่าอนุสรณ์สถาน14ตุลานั้นโหมันทำไมใช้เวลาสร้างนานจังอาจารย์คะ
ที่ให้เวลาสร้างนานเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ปกตุมาแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยย้อนหลังกับไปถึงเผด็จการสมัยเผด็จการของท่านยิ่งไกรวิเชียรแล้วต่อมาถึงสมัยเปรมเนี่ยยังหวาดระแวงสถานศึกษาแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่าก่อนหน้าปกตุมาเนี่ยมันได้มีการสร้างเรื่องหลายใบเสียเรื่องใหญ่เรื่องซึ่งอันนี้ก็ทำให้คนสมัยนั้นก็ยังไม่เข้าใจสับสนก็คือมีการกล่าวหาว่าผู้นำนักศึกษาในโกงเงินศูนย์นิติตนะฮ
ะ
ฉะนั้นนี่ก็เลยมีการประกาศแล้วว่าเงินศูนย์นิติตมากมายมหาศาลแล้วในที่สุดตอนที่อายัดเนี่ยนะส ทำไมเหลือแค่4 ล้านบาทนะครับแต่จริงๆนะเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในการเมืองตั้ง3 ปีเงินบริจาคแต่เดิมมาเนี่ยนะฮะใช้ในโครงการต่างๆที่อย่างเช่นโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยบ้างใช้ทำหนังสือของศูนย์นิติบ้างถามว่ามีการโกงไหมก็มีนะฮะมีการโกงอยู่มากแต่ไม่เท่าไหร่เราก็จับได้แล้วก็ได้มีการดำเนินคดีคนที่โกงไปเนี่ยนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยนะฮะหลักฐานเรื่องการโกงหลังๆเนี่ยไม่ชัดเจนคราวนี้ผมคิดว่ามาสร้างช้าเพราะว่าหลังจากที่มีการระบาด6ตุลาแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยไม่สนใจแล้วก็ไม่เอาใจใส่แล้วก็หวาดกลัวดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยเลิกพูดเรื่องการสร้างอนุสาวรีย์14ตุลาและยิ่งกว่านั้นก็คืออย่างที่ผมเรียนให้คุณยิ่งดาทราบแล้วแม้กระทั่งสถานที่ที่จัดเตรียมไปแล้วว่าจะสร้างได้มีการวางศิลาฤกษ์อะไรต่ออะไรแล้วคือซ้ำไปนี่นะครับก็ยังถูกปล่อยทิ้งร้างไว้กลายเป็นที่ขายก็ตกลิ้นเลยนะ
ครับ
พอถึงสมัยชาติชายเนี่ยเมื่อสามารถที่จะได้เงินอายัดคืนมาแล้วก็คราวนี้มันจะเสียประการขั้นตอนต่างตุกตะการอย่างเช่นต้องไปขอใช้ที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วขออนุญาตสร้างคราวนี้ไอ้การสร้างอาคารที่เราดำเนินเนี่ยมันไม่ได้สร้างได้ง่ายๆนะต้องไปขออนุญาตกทม.นะฮะต้องให้กทม.อนุมัติการสร้างเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเกาะรัตนโกสินทร์นะมีกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ดูแลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันเสียไปในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องกล่าวถึงคนบุตรคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญมากนะทำให้เราสามารถที่จะสร้างนุสรได้สำเร็จเนี่ยคนที่เป็นคนที่ผมได้สำคัญเนี่ยต้องยกย่องกันเลยเนี่ยชื่อว่าคุณนิคมจันทราวิทูนะครับอาจารย์นิคมเนี่ยเป็นคนสำคัญในการผลักดันให้มีการก่อสร้างนะจนกระทั่งสำเร็จขึ้นมาแต่เบิกอาจารย์ถึงแก่กรรมซะก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
ทำไมจึงมีรูปร่างหน้าตาหรือว่ามีประโยชน์ใช้สอยอย่างที่เห็นในปัจจุบันคะอาจารย์คะ
ครับตามเลยคิดเดิมที่สร้างก็คือสร้างให้มีพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับเขาตั้งใจว่าจะให้มีห้องประชุมแล้วก็มีห้องสมุดเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีการสร้างเป็นพื้นที่ที่ลึกลงไปนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันจะกัดป้าใช่ไหมฮ
ะ
ก็เลยสร้างแบบเป็นพื้นที่ลึกไปใต้ดิน2 ชั้นนะฮะแล้วก็ให้มีห้องทำงานให้มีห้องประชุมเนี่ยอยู่ชั้นล่างลงไปต่อมาเนี่ยอันนี้เราไปเก็บกันนะว่ามันเกิดปัญหาหลายเรื่องนะเพราะว่าเราก็รู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องน้ำฝนนะครับเพราะว่ามันไปแอ่งลงไปเนี่ยนะฝนก็ไปขังเพราะฉะนั้นตึกมันโทรมเร็วมากนะตอนนี้ก็โทรมแต่ว่าคราวนี้ตัวไอเดียของมันดีกว่าก็คือได้มีการสร้างขึ้นมาเป็นยอดเจดีย์นะครับนะเป็นยอดขึ้นมาตั้งใจทำให้เป็นสีทองนะแล้วก็ตรงนั้นนี่จะมีแผ่นอิฐเป็นแผ่นอิฐสีทองเนี่ยที่จางลึกชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของตัวนุสรสถานที่ต้องจางลึกนะคนตายชื่อคนตายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ในแต่ละปีทุกปีตั้งแต่ปี44มาต้นมาเนี่ยอนุสรณ์สถานก็จะกลายเป็นสถานที่สำคัญในการทำพิธีรำลึกเหตุการณ์14ตุลาทุกปีนะครับโดยมากตอนเช้าเราก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้าจากนั้นโดยทั่วไปเขาก็จะมีการกล่าวคำไว้อะไรสุดท้ายก็สดุดีวีระชน14ตุลาแล้วก็จะมีปาฐกถา14ตุลาโดยเชิญนักวิชาการหรือว่าเชิญบุคคลทางสังคมที่มีความสำคัญเนี่ยให้มาพูดเรื่องอะไรที่เป็นความรู้นะครับอันนี้เขาก็ทำมาทุกปีนะเป็นเวลาตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาเนี่ยนะครับอย่างปีนี้เนี่ยนะฮะเราก็คณะกรรมการมูลนิธิ14ตุลาเนี่ยก็ได้เชิญคุณจินตนาแก้วขาวมาเป็นองค์ปาฐก14ตุลาปีนี้ครับคุณจินตนาแก้วขาวเนี่ยก็เป็นคนที่สำคัญในการต่อสู้เรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็คือเป็นผู้นำชาวบ้านในการต่อสู้กรณีบ่อนอกกูดนะคุณจินตนาก็คงจะมาพูดในเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมนะครับจะเป็นรายการตอนเช้าก็คือสมมติว่ามีการทำบุญตักบาตรมีพิธีไหว้อะไรแล้วก็มีปาฐกถานะครับอันนี้ก็เป็นแบบแผนงานทั้งหมดโดยมากจะเสร็จตอนเราเที่ยงนะครับคราวนี้ปีนี้เนี่ยเรามีเหตุการณ์เพิ่มเติมในช่วงบ่ายนะเพราะว่าปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้มีมติให้รับวันที่14ตุลาเนี่ยนะครับเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีนี้เองคราวนี้เมื่อธรรมศาสตร์รับวันที่14ตุลาเป็นวันสำคัญของธรรมศาสตร์เนี่ยปีนี้ภาคบ่ายเนี่ยจะมีงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับงานสำคัญที่สุดเนี่ยหรือไฮไลท์ของงานนี่อยู่ที่การทำหมุดขึ้นมาครับเรียกว่าหมุด14ตุลาเนี่ยหมุดนั้นจะเอาไปประดิษฐานที่ลานโพนะครับคาดว่าจะเป็นตำแหน่งที่เพราะการชุมนุม14ตุลาเนี่ยเริ่มต้นที่ขึ้นที่ลานโพแล้วคาดว่าจะเอาไปปักไว้ตรงที่เป็นที่ตั้งเวทีเมื่อตอนเหตุการณ์14ตุลาครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นรายการที่จะมีการจัดกันในปีนี้ครับนะครับเท่าที่ผมทราบมาอาจจะมีการประชุมกันนะเพื่อเตรียมงานเพราะว่าปีนี้เป็น39ปี14ตุลาเนี่ยนะฮะทั้ง ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเนี่ยนะรวมทั้งมูลนิธิ14ตุลาด้วยเนี่ยตั้งใจว่าจะเตรียมงานจัดงานให้ปีหน้าเนี่ยซึ่งเป็นปีครบรอบ40ปีเนี่ยจะจัดเป็นงานใหญ่ครับ
ค่ะพูดถึงมูลนิธิสักนิดหนึ่งดีไหมคะอาจารย์คะว่ามูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะมูลนิธิ14ตุลาคมค่ะ
มูลนิธิ14ตุลาเนี่ยนะก็ก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะเป็นช่วงที่ก่อนหน้าที่จะสร้างตัวทั้งสองสถานนี่ก็คือได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาตั้งมาตั้งแต่หลังจากที่รัฐบาลชาติชายเนี่ยนะฮะได้มอบเงินคืนต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาการมอบเงินคืนคงไม่สามารถจะไปมอบกับใครได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมารับมอบนะฮะซึ่งกรรมการชุดนี้ก็เป็นกรรมการเริ่มต้นของการตั้งมูลนิธิ14ตุลาต่อมาก็จะมีคนสำคัญอย่างเช่นอาจารย์นิคมจันทร์พิทูลคุณพิรยุทธ์บุญมีอะไรทำนองนี้นะครับหลายคนนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกแล้วต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งกันขึ้นมาเป็นมูลนิธิมีการจดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยแล้วก็มีกรรมการมูลนิธิปัจจุบันเนี่ยนะประธานมูลนิธิ14ตุลาก็คือคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์นะฮะท่านสวนะประสานมันก็วิทาก็เนี่ยฮะเป็นเลขานุการของมูลนิธินะฮะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็เป็นกรรมการที่รับผิดชอบดูแลอนุสรณ์สถาน14ตุลาแล้วก็เป็นคล้ายๆก็เป็นกลุ่มหรือเป็นแกนกลางในการจัดงานเฉลิมฉลอง14ตุลาของทุกปีครับ
ค่ะมีคำถามที่อาจจะมีคนใหม่คนเก่าหรือใครๆบางคนหรือสื่อมวลชนอาจจะอยากรู้นะคะว่าเราจัดงานรำลึก14ตุลาเพื่ออะไรคะอาจารย์คะ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องอธิบายว่า14ตุลาเนี่ยนะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทีเดียวนะในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่นะเพราะว่าผมคิดว่าในประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ14ตุลาเนี่ยมันนำซึ่งประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะก็คือหมายถึงว่าประชาธิปไตยในแง่นี้เนี่ยหมายถึงว่าก่อน14ตุลาเนี่ยระบบการเมืองเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นเผด็จการอยู่เสมอนะครับแต่หลัง14ตุลาเนี่ยบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีรัฐสภาเนี่ยนะครับค่อนข้างสม่ำเสมอนะแม้ว่าในหลายครั้งเนี่ยจะมีการรัฐประหารแต่รัฐประหารจะอยู่ได้เพียงช่วงสั้นๆแล้วก็ต้องรีบคืนอำนาจให้ประชาชนมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองพรรคการเมืองไม่เคยถูกยุบทางหลัง14ตุลาขณะที่ก่อน14ตุลาเนี่ยมันมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งแล้วบางทีไม่มีไปตั้ง10ปีพรรคการเมืองต้องเลิกไปเลยนะฮะแล้วก็พอมีเลือกตั้งใหม่ก็ตั้งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความคงทนของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้น14ตุลาเนี่ยอันนี้เป็นความสำคัญอันแรกครับคราวนี้อันต่อมาเนี่ย14ตุลาจะคงความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่อำนาจทางการเมืองเนี่ยมันกระจายจากชนชั้นสูงไปถึงชนชั้นล่างนะคือก่อน14ตุลาเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในมือชนชั้นนำจำนวนน้อยแล้วก็พวกข้าราชการนะฮะแต่ว่าพอหลัง14ตุลาก็เนี่ยมันเกิดพลังทางการเมืองใหม่ๆขึ้นมาแม้กระทั่งนักศึกษานี่ก็เป็นพลังใหม่นะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยมีบทบาททางการเมืองมาก่อนนอกจากนักศึกษาแล้วเนี่ยนะกรรมกรชาวนาพวกนี้ก็จะเริ่มมีบทบาทสภาพแรงงานทั้งหมดที่เป็นตัวแทนในการต่อสู้เพื่อสิทธิของกรรมกรเนี่ยตั้งขึ้นหลัง14ตุลาคือเป็นผลสูตรของการต่อสู้14ตุลาที่ทำให้กรรมกรนั้นตื่นตัวแล้วรับรู้ของสิทธิของตัวเองชาวนาก็เหมือนกันนะมีการตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ก็มีการรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมคืออธิบายใหม่ครับว่า14ตุลานั้นมันต้องให้ประชาชนชั้นล่างกรรมกรชาวนาหรือคนที่เดือดร้อนกล้าที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเมื่อก่อนนี้ไม่กล้านะครับเมื่อประชาชนกล้าในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแล้วเนี่ยหรือได้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนในการต่อสู้อย่างงั้นรัฐบาลเองก็ต้องปรับนโยบายนะฮะอย่างเช่นพรบแรงงานสัมพันธ์นะที่กำหนดให้กรรมกรเนี่ยนะทำงานได้เพียงทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเกิดขึ้นหลัง14ตุลานะฮะกรรมกรทำงานมากกว่านี้เนี่ยต้องจ่ายโอทีก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องแบบนี้นะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินของชาวนาเนี่ยนะครับอันนี้เกิดขึ้นหลัง14ตุลานะรวมทั้งนโยบายที่เข้าไปแก้ปัญหาของชาวนาเนี่ยนะในด้านหนี้สินเนี่ยซึ่งอันนี้จะนำมาสู่การตั้งธกส.เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลของการตื่นตัวของประชาชนหลัง14ตุลาทั้งนั้นเพราะฉะนั้น14ตุลาเนี่ยมันจึงให้ผลในแง่ของทั้งประชาธิปไตยในเชิงระบบรัฐสภาคือหมายถึงว่าการที่ระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งนั้นมันมั่นคงมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้และยิ่งกว่านั้นก็คือการที่อำนาจการเมืองเนี่ยมันกระจายไปถึงประชาชนระดับล่างกระจายไปถึงชนชั้นกลางที่อยู่นอกระบบราชการอาจจะไปถึงพวกพ่อค้าในทุนนักธุรกิจอะไรก็ตามแล้วก็กระจายไปถึงพวกนักการเมืองต่างจังหวัดด้วยนะมองในเชิงการเมืองนี่ถือว่านี่ถือเป็นความก้าวหน้านะคือการที่อำนาจทางการเมืองมันกระจายการกระจุกตัวจากผู้นำในกองทัพหรือข้าราชการระดับสูงเนี่ยไปสู่คนหลายกลุ่มในสังคมครับ
ค่ะก็จะเห็นภาพนะคะว่าผู้คนเนี่ยนะคะครึ่งล้านมารวมกันที่ถนนราชดำเนิน เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะคะได้เข้ามาด้วยความคิดที่เหมือนกันก็คืออยากเห็นประชาธิปไตยเบ่งบานในประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนชนชั้นกลางลงมาจนถึงชนชั้นล่างได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะทวงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้หรือว่าทวงความเท่าเทียมกันในสังคมไทยนะคะค่ะอาจารย์คะถ้าที่อาจารย์ทำงานมากับมูลนิธิ14ตุลาแล้วก็ดูแลสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันเนี้ยดูทรุดโทรมมากเนี่ยอาจารย์อยากจะเรียกร้องให้มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่ให้อนุสรณ์สถานแห่งนี้เนี่ยสมศักดิ์ศรีที่เวลาดิฉันผ่านไปก็จะเห็นฝรั่งเขาจะมาเดินดูมาถ่ายรูปนะคะแต่ดูเหมือนว่ามูลนิธิจะขาดเงินที่จะดูแลแล้วก็เหมือนกับเวลาผ่านไปเนี่ยขาดเจ้าภาพที่ชัดเจนนะคะที่จะมาดูแลหรือจะทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเกียรติเป็นศรีแก่บ้านเมืองสมกับที่รำลึกถึงวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย
คืออย่างนี้ฮะคือมูลนิธิเนี่ยมันดำรงอยู่ด้วยเงินบริจาคนะ
คร
ับ ก็โดยมากก็เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการบริจาคจากพี่น้องประชาชนหรือจากคนที่เห็นความสำคัญของมูลนิธิสื่อตุลาหรือกรณีสื่อตุลาเนี่ยช่วยบริจาคหรือบางทีเราก็ต้องจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในกิจการของมูลนิธิเนี่ยนะฮะหรือรวมทั้งดูแลตัวนักสอนสถานด้วยก็ปัจจุบันยังไม่ค่อยพอนะฮะใครแวะไปที่ที่อนุสรณ์สถานเนี่ยเรามีหนังสือขายนะฮะเป็นหนังสือสมุดภาพเรื่องตุลาหรือสมุดภาพเหตุการณ์ที่ตุลาเนี่ยเราขายได้กว่า1,000 บาทนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการเรียรายคือการขอให้คือการซื้อก็คือการช่วยกันนะก็คือเงินที่ได้จากการขายหนังสือเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้ในการดูแลมูลนิธินะฮะแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะขอในแง่นี้ว่าถ้าทางมูลนิธิจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยนะฮะก็อยากจะขอให้ช่วยๆกันทำนองนี้ครับเพราะที่ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะช่วยให้การงานของมูลนิธิเนี่ยมันจะมันคงจะเป็นไปได้ด้วยดีนอกจากนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะติดต่อกับทางกทมขอความช่วยเหลือจากกทมอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนุสสถานหรือว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายนะมันต้องอยู่ในความดูแลของกทมโดยตรงและโดยอ้อมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราพยายามทำแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีว่ามันขึ้นกับนโยบายของผู้ว่ากทมแต่ละท่านเนี่ยว่าผู้ว่ากทมท่านจะให้ความสำคัญแก่งานของมูลนิธิเนี่ยขนาดไหนนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นความในใจนะคะของอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐที่ถ้าหากว่าเราพูดถึงอนุสรณ์สถาน14ตุลาก็คือสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนจำนวนมหาศาลในช่วง39ปีที่แล้วนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยเงินมันก็เล็กลงทุกวันนะคะอาจารย์เหลือเงินอยู่นิดเดียวเพราะกว่าจะได้สร้าง
นี่
ก
็
เงินเล็กลงเรื่อยๆนะคะค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการรำลึกถึงอนุสรณ์สถาน14ตุลาหรือกิจกรรมต่างๆที่มูลนิธิ14ตุลาได้จัดขึ้นในแต่ละครั้งในแต่ละปีนั้นไม่ใช่เรื่องของการโหยหาอดีตนะคะแต่เป็นการเก็บรักษาความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักถึงการต่อสู้ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ความสำคัญอันหนึ่งของ14ตุลาก็คือเจตนารมณ์เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยนั้นอำนาจทางการเมืองทุกอยู่ที่ประชาชนนะครับเราต้องให้ความสำคัญแก่ประชาชนเราต้องยอมรับหรือคิดว่าประชาชนนั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินชะตากรรมของตัวเองได้มันจริงๆต้องให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ยั่งยืนนะครับถ้าเราไปคิดแทนประชาชนหรือคิดว่าเราฉลาดกว่าประชาชนหรือคิดว่าเราคิดถูกประชาชนแล้วเราตัดสินใจแทนเนี่ยประชาธิปไตยมันไปไม่ได้หรอกแล้ววันนี้ผมเชื่อประชาชนก็ไม่ยอมการรักษาระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งสำคัญและยิ่งกว่านั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้ในโลกนานาชาติเนี่ยนะครับระบบประชาธิปไตยมันกลายเป็นระบบการเมืองแบบเดียวนะที่มันดูถูกต้องชอบธรรมนะครับประเทศที่ก้าวหน้าในโลกนี้นะเขาก็ก้าวหน้าไปด้วยประชาธิปไตยทั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเราเนี่ยคงต้องใช้ความพยายามอยู่เหมือนกันที่จะเสียร้อยประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เหมือนอย่างประเทศที่ก้าวหน้าเขาเหมือนอย่างอังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อเมริกานะถ้าไม่งั้นเราก็ย้ำท้ากันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมยืนยันอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้แปลว่าประชาชนจะต้องตีใจถูกทั้งหมดนะแต่ว่าไม่ว่าจะถูกจะผิดเนี่ยมันมีกรอบเวลาผมคิดว่าเราต้องเคารพนะ
ครับค่ะก็จากอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็ขออนุญาตอ่านข้อความตอนหนึ่งนะคะที่ท่านศาสตราจารย์นิคมจันทรวิทูล ท่านได้กล่าวไว้ในวันเกิดอนุสรณ์สถานเมื่อปี2544นะคะซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นที่รวบรวมตั้งแต่อัฐิของผู้เสียชีวิต14ตุลาและประวัติศาสตร์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์เดือนตุลาคมกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมไม่ใช่เฉพาะอิฐปูนและวัตถุต่างๆตรงกันข้ามรากฐานของอนุสรณ์สถานเป็นที่ตั้งและรวมจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยเป้าหมายสำคัญของอนุสรณ์สถานอยู่ที่จะเป็นประจักษ์พยานของนักต่อสู้ผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยพร้อมทั้งสืบทอดปณิธานของวีรชนเดือนตุลาเป็นสำคัญค่ะวันนี้เราก็จบลงด้วยคำกล่าวเปิดงานนะคะของท่านศาสตราจารย์คมจันทรวิทูลแล้ววันนี้นะคะ DNA Radio ของเราก็กราบขอบพระคุณอาจารย์สุภาชัยยิ้มประเสริฐนะคะที่มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจให้พวกเราให้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบันท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comวันนี้ดิฉันวิจารจันทรศักดิ์และอาจารย์สุภาชัยยิ่งประเสริฐผู้ฟังดูทุกท่าน
สวัสดีครับ
ดังเดือนลับละลาน